në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Kosova kërkon njohje formale nga Kombet e Bashkuara. Britania e Madhe paralajmëron Serbinë kundër minimit të pavarësisë së Kosovës. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kufijt janë të pacënueshëm, thot Rosemary Di Carlo. Beogradi nuk ka strategji për Kosovën, pjesa veriore duhet të fitoj autonomi, por jo të ndahet, pohon analisti Dušan Janjić. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ftojnë Izraelin dhe Libanin të tregojnë vetëpërmbajtje pas incidentit që la 5 të vrarë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skender Hyseni formalisht i ka kërkuar Këshillit të Sigurimit të miratojë rezolutë të re e cila do të pasqyrojë realitetin e krijuar me pavarësinë e Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Hyseni tha se teksti i ri do të duhet të pasqyrojë realitetin e krijuar nga pavarësia e Kosovës dhe mbështetjen e saj nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Our request for replacement of 1244 is in line with Kosovo's ultimate objective of becoming a UN member.
Kërkesa jon për zëvendësim të rezolutës 1244 është në linjë me objektivin përfundimtar të Kosovës për të bërë antare e Kombeve të Bashkuara, tha Hyseni. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i tha Këshillit të Sigurimit se Beogradi në kurfare thanash nuk do ta njohë shkëputjen e asaj që e konsideron krahin jugore.
The Republic of Serbia is committed to working with Prishtina and the international community on finding a mutually acceptable solution to our outstanding issues.
Serbia është e përkushtuar të punojë me Prishtinën dhe Bashkësinë Ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët për të gjitha çështjet përmes dialogut paqësor. Unë besoj se duhet të angazhohemi sa më parë të jetë mundur, tha Jeremić. Serbia ka prezantuar një projekt rezolut në Asamblenë e Përgjithshme, e cila bën thirrje për negociata të reja për Kosovën, por nuk insiston në bisedime të reja për statusin. Britania e Madhe e paralajmëroi Serbinë se çdo përpjekje e saj për të minuar pavarësinë e Kosovës do të nxiste konfrontime me vendet që ka njohur Prishtinën. Zëvendës ambasadori britanik Philip Parham tha se pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka ardhur koha që të jepet fund debateve rreth pavarësisë së Kosovës. Procesi legal para GND-s mori fund dhe kjo nënkupton edhe fundin e debatit rreth statusit të Kosovës, i tha Parham Këshillit të Sigurimit. Ai bëri thirrje për dialog politik ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe pastaj i lëshoi një paralajmërim të rrept Beogradit. Nuk mund të ketë kthim në negociatat për statusin e Kosovës apo kufijt ekzistues të saj. Çdo përpjekje për të shkuar në këtë rrugë do ta fuste Serbinë në konfrontim me ato që e ka njohur Kosovën, tha Parham. Çdo përpjekje për të inkurajuar ndarjen e Kosovës apo për bisedime mbi statusin do të ishte kundër interesave afatgjata të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Mbretëria e Bashkuar do të rezistojë ashpër përpjekjeve të tilla, tha diplomati britanik. Komentet e tij nxitën reagim të ashpër nga ambasadori i Rusisë Vitali Churkin. Ne dëgjuam diçka që u duk si kërcënim me konfrontim nga vendet që e ka njohur Kosovën, tha diplomati rus. Ne nuk e dim nëse një delegacion mund të flasë në emër të këtyre vendeve. Ne shpresojmë se shumica e tyre do të kenë qasje të përmbajtura, tha Churkin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu shprehën mbështetje të plotë për Kosovën. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kufijtë e saj janë të pacënueshëm, tha zëvendës ambasadori amerikane Rosemary Di Carlo. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić kontestoi interpretimin e përfaqësuesit britanik për opinionin e GND-s, duke thënë se ai në asnjë mënyrë nuk dha justifikim legal për pavarësinë e Kosovës. Jeremić tha se përgjegjës në Kosovë ende është misioni i Kombeve të Bashkuara. Raporti në rregull 3 mujor për Kosovën e paraqiti shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë flitet për negociata të mundshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. A ka diçka në këtë drejtim?
Po, Vullnet, e përditshme koaditore ka vënë në pas se qeverisja në pjesën veriore të Kosovës edhe pas vendimit të kësaj gjykate duket e pamundshme. Gazeta vlerëson se qeverisja në veri është pamundësuar fal neglizhencës së Prishtinës zyrtare, e cila tani duhet të kalojë në ofensivë për rikthimin e integritetit territorial, por vënien e pushtetit atje e kanë pamundësuar edhe serbët lokal dhe përçarja e bashkësisë evropiane. E përditshmja koeditore ka vënë re se këtë gjendje po shfrytëzon presidenti serb Boris Tadić për të plasuar në publik tregime fantastike duke krahasuar të drejtën e legalizuar ndërkombëtarisht të Kosovës për pavarësi me gjysmën e qytetit të ndarë të Mitrovicës dhe tri katundeve, siç thuhet, të tretura në Ballkan, Zubin Potok, Veçan dhe Leposavić. Në këtë kontekst, gazeta zekson se Prishtina vetë duhet të kërkojë modele për zgjidhjen e këtij problemi me serbët e Kosovës dhe atë në mënyrë kreative pa e cenuar ekzistencën e shtetit të ri dhe as interesat jetësore të tyre, përderisa formalisht ata janë shtetës kosovar. Ndryshe, gazeta zekson se Serbia po përdor mirë përçarjen e bashkisë evropiane, duke lansuar variante të ndryshme që nga shkëputja e kësaj pjese deri te mundësia e ndërrimit të territorëve. Por, si shë në vizon koaditore, Prishtina zyrtare në asnjë mënyrë nuk mund të negocioj me Beogradin për kurfar autonomie, dërisa Serbia nuk e nje pavarësinë e Kosovës dhe dërisa Kosova nuk antarsohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Uvnet?
Zenel, në pjesën veriore të Kosovës mungon pushteti vendor, ndërsa se Uleksi nuk e ka shtrirë plotësisht autoritetin e vetë. Si e vlerëson shtypi gjendjen e veri?
Në këtë temë vullnet është fokusuar e përditshmja zërje, cila thekson se të gjitha zhvillimet e kundërligjshme në veri bëhen parasyve të Kforit dhe Euleksit, mision ky i cili po tenton të tregohet i suksesshëm në Kosovë, për të vënë rend dhe ligje dhe për të kapur të korruptuarit, por pa jamësyr ende pjesës veriore. Ndërkohë që misioni e Uleksit as që ishtë afruar veriut, gazeta thekson se ditë më parë u dha dhe një dëshmi se Uleksi nuk ka autoritet që të ashtri praninë e tij edhe në këtë pjesë të Kosovës, pasi mori vendim që të mos hapen gjykatat në veri si pasojë kërcënimeve të serbëve, që nëse fillon puna në gjykata deri më 15 korrik, do të ketë konsekuenca të paparashikueshme. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri thekson se nëse krahasohet situata në veri me deklarimet e shefit e Uleksit për praninë e këtij misioni atje, del se Euleksi ka dështuar më të madhe karshi presionave serbe.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Ja, përditshmja lajmë veçojmë çështjen e parkut nacional në Drena, si cili sipas gazetës ka gëlltitur miliona euro jo funksional. Gazeta ka mësuar nga disa biznesmen që kanë fituar të drejtën e ushtrimit të veprimtarisë në këtë park industrial, se mos përmbushja e kriteretve nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka shkaktuar vonesë në ndërtimin e objekteve të tyre të biznesit. Biznesmenët e kanë quajtur këtë park si një nga projektet më të dështuara, sepse si thon ata, në këtë park industrial mungon infrastruktura elementare. Andaj rreth 50% e bizneseve ende nuk kanë startuar me punë. Gazeta Lajm thekson mes tjerash se zvaritja e punëve në përfundimin e parkut industrial në Drenas ka bërë që shumica e kompanive prodhuese të mos punsojnë një numër të konsideruar të punëtorëve të rinj.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelira.org.
Beogradi nuk ka strategji për Kosovën dhe duhet të ndihmoj bashkësin serbe në Kosovë që të aftësoj për të komunikuar me institucionet e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë Dushan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Si pas ti, pjesa veriore duhet të fitoj autonomi të lartë administrative, por me detyrim që të bashkëpunoj me Mitrovicën Jugore. Kako, si e vlerësoni strategjinë aktuale të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë?
Në përgjithësi nuk ekziston strategji e Beogradit, ka diçka që quhet variacioni ideve të mëdha dhe të përgjithësuara që nga koha Slobodan Miloševiçi dhe deri sot. Ajo që Beogradi ka treguar më shumë i përngjan përmbledhjes së taktikave të pakoordinuara. Disa prej tyre kanë qenë mjaftëheqëse dhe të suksesshme, siç ishte rasti i fundit i ngritjes së çështjes në GND. Por rezultati i përgjithshëm i mungesës së strategjisë dhe veprimit të bashkërenduar nga Beogradi është gjendja aktuale. Gjendja aktuale është e tillë që Kosova de facto dhe në një pjesë të madhe dhe de jure është jashtë çfarëdo ndikimit të Serbisë. Ndërkohë Beogradi tash ka ardhur në situatë që të merret me pasojat ashtu siç është marrë gjithmonë. Mendoj se Beogradi do të vazhdojë me këtë filozofi për të vështirësuar njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Beogradi ndoshta nuk duhet ta pranojë statusin, por duhet ta pranojë realitetin në Kosovë, i cili është shumë i ndërlikuar se çështja e statusit. Beogradi duhet të ndihmojë bashkësinë serbe në Kosovë që ta aftësojë atë për të komunikuar me institucionet e Kosovës.
Zoti Janjić, për në vjeshtë janë paralajmëruar bisedimet e mundshme Prishtinë Beograd, të cilat disa e quajnë teknike, disa politike. Si e shihni formatin e bisedimeve të tilla?
formati Hasgore odavno definisan.
Mendoj se formati këtyre bisedimeve është përcaktuar qysh në vitin 2003 dhe ai është detyrimi i Beogradit dhe Prishtinës, por edhe i Brukselit dhe New Yorkut. Duhet të ringjallet dialogu i grupeve punuese, siç është ai për të zhdukurit. Rifillimi i dialogut duhet të jetë prioritet i Brukselit. Nga ana tjetër, në kushtetutën e Kosovës nuk ka garanca për komunikim vertikal të Bashkisë Serbe me Beogradin dhe nuk ka garanca për autonomi territoriale. Nuk mjofton vetëm të formohen komunat e reja. Ato duhet të lidhen sipas linjës e cila është e rëndësishme për identitetin kombëtar, siç janë gjuha, kultura, arsimi. Duhet të krijohet një lloj bashkësie komunash.
Atëherë, çfarë statusi do duhet të ketë pjesa veriore sipas jush?
Po meni vërë racional da sever një deo.
Si pas me është shumë racionale që pjesa veriore të fitoj një loj autonomie të lartë administrative, por me detyrim që të zhvilloj bashkëpunimin me Mitrovica një gore. Aktualisht kjo nuk mund të realizohet, por do të munde një periud kalimtare. Pra nuk duhet të kryohet perspektiv për ndarje, por perspektiv për bashkëpunim dhe njët Mitrovicës një gore dhe veriore, sepse Mitrovica është qytetin dhe.
Njërme, jer Mitrovica e podeljen gratë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmëve të radios Evropa e Lirë. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit dhe Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Izraelit dhe Libanit të ushtrojnë vetëpërmbajtje pas përleshjes kufitare që la 5 të vrarë. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin, i cili këtë muaj kryeson Këshillin e Sigurimit, tha se anëtarët e Këshillit u bën thirrje dy palëve të përmbajnë rezolutën 1701, e cila i dha fund luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut në verën e vitit 2006. Të paktën 5 njerëz u vranë në shkëmbim zjarrin, 3 ushtarë të Libanit, 1 gazetar libanez dhe 1 kolonel izraelit. Të dy palët e fajsojnë njëra tjetrën për incidentin. Peshawar, qeveria e Pakistanit po zhvillon mbledhje urgjente në kohën kur vendi po përballet me stuhi të reja që mund ta thellojnë katastrofën humanitare. Ndërkohë armata tha se operacionet për shpëtimin e komuniteteve të izoluara nga vërhimet pothuajse kanë përfunduar. Kombet e Bashkuara thonë se më shumë se 3 milion njerëz janë prekur nga monsunet më të mëdha që mbajnë mend, kurse rreth 1400 vete kanë humbur jetën. Dubai, një grup militanti ndërlidhur me Al-Qaidën ka pohuar se sulmuesi vetvrasës nga radhët e saj ishte përgjegjës për sulmin ndaj tankerit japonez javën e kaluar afër ngushticës së Hormuzit. Grupi i brigadat e Abdullah Azam tha se të mërkurën e kaluar pas mesnatës, një martir e hodhi veten në erë në tankerin japonez në ngushticën e Hormuzit ndërmjet Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Omanit. Deklarata nuk është verifikuar nga burime të pavarura. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallën sanksione kundër kompanive në Evropë të cilat dyshohen se shfrytëzohen nga qeveria e Iranit për të shmangur sanksionet dhe mbështetur aktivitetet bërthamore. Departamenti Amerikan i Thesarit emëroi 21 firma dhe u andaloi amerikanëve të përfshihen në biznese me to. 13 kompani janë në Evropë, 9 nga të cilat në Gjermani, 2 në Bielorusi dhe nga 1 në Luksemburg dhe Itali. Një kompani është në Japoni, ndërsa të tjerat në Iran. Kompanitë përfshihen në aktivitete bankare, sigurime dhe investime, miniera dhe industri të inxhinierisë. New Orleans, kompania British Petroleum tha se përpjekjet e saj për të ndalur krejtësisht rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës kanë rezultuar me sukses. Deklarata thot se presioni naftës në burim është stabilizuar dhe tash është vënë nën kontroll. Miliona fuqi nafte rrodhen në gjirin e Meksikës prej shpërthimit të platformës më 20 prill. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova kërkoi njohje formale nga Kombet e Bashkuara. Britania e Madhe paralajmëroi Beogradin kundër minimit të pavarësisë së Kosovës. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kufijt janë të pacenueshëm, tha në Këshillin e Sigurimit Rosemary Di Carlo. Beogradi nuk ka strategji për Kosovën, pjesa veriore duhet të fitojë autonomi, por jo të ndahet, pohon analisti Dušan Janjić. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ftuan Izraelin dhe Libanin të tregojnë vetëpërmbajtje pas incidentit që la 5 të vrarë. Dëgjues të nderuar, ne kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.